มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะเสนอพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์บทที่1เนื้อหาหลักก็คือภรรยาที่ปฏิเสธในการเชื่อฟังสามีเราได้อ่านและศึกษาจบข้อ6ก่อนที่จะศึกษาต่อไปในข้อ7นี้ขอถือโอกาสทบทวนนะพระธรรมเอสเธอร์เนี่ยเป็นพระธรรมที่บอกเราถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าเป็นเรื่องราวของคนที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องของคนยิวและเนื้อหาของพระธรรมเอสเธอร์เนี่ยเป็นเรื่องของคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนอิสราเอลคนอิสราเอลก็คือประชากรที่พระเจ้าได้เลือกเอาไว้มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมเอสเธอร์ตอนนี้ครับคืออาสุเฮรัสอาสุเฮรัสไม่ได้เป็นชื่อบุคคลแต่เป็นชื่อตำแหน่งมีความหมายถึงบิดาสูงสุดหรือกษัตริย์ผู้เป็นบรรทัดฐานและคาดว่าอาสุเฮรัสคือเซอร์ซิสผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิเปอร์เซียเราทราบนะครับจากหลักฐานในปฏิมากรรมและแผ่นจารึกของดาริอัสมหาราชบนศิลาเบฮิสตันในเปอร์เซียเราทราบว่าอาสุเฮรัสและเอสเธอร์เป็นบิดามารดาของกษัตริย์ไซรัสครับจากที่เราศึกษามาครับเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์เซอร์ซิสแห่งเปอร์เซียจักรวรรดิที่ปกครอบครองนั้นตั้งแต่อินเดียจนถึงเอธิโอเปียในเหตุการณ์นี้ครับมีการเลี้ยงที่เรียกว่าเลี้ยงใหญ่มากครับพระองค์ได้เชิญนายทัพในกองทั้งเปอร์เซียมีเดียขุนนางผู้ว่าราชการมณฑล127มณฑลนะครับให้มาในงานเลี้ยงและก็คาดว่ามีคนประมาณ1,000 ถึง 2,000 คนที่เป็นผู้นำจาก127มณฑลมางานเลี้ยงครับจุดประสงค์นี้ก็เพื่อพระองค์จะขายความคิดในเรื่องการขยายอำนาจไปยังอาณาจักรกรีกครับงานเลี้ยงนี้มโหฬารครับคือเลี้ยงเป็นเวลาถึง180วันหรือว่า6เดือนนะครับลองคิดดูว่าเลี้ยง6เดือนนี้จะใช้เงินเท่าไหร่มหาศาลจริงๆครับผมยกตัวอย่างถ้าเราได้รับเชิญไปงานเลี้ยงนะครับเจอความยิ่งใหญ่อย่างนี้ครับก็ประทับใจครับเห็นความมั่งคั่งของจักรวรรดิเปอร์เซียไปงานเลี้ยงต้องเสียค่าใช้จ่ายพักตามสถานที่เขาจัดเตรียมไว้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเลี้ยงอาหาร3มื้ออาจจะมีของแถม อาหารว่างนะครับอาหารนี้คงจะเพียบในที่นี้เราก็เห็นถึงพระราชวังของพระองค์นะครับมีทองคำอัญมณีและเครื่องใช้ต่างๆที่หรูหรานะครับเทคนิคนี้พวกบริษัทหรือว่านักธุรกิจเขาก็ใช้กันผมได้ยกตัวอย่างอย่างบริษัทผลิตรถยนต์ถ้าจะแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่นะครับก็เชิญผู้แทนจำหน่ายมาร่วมมีงานเลี้ยงฉลองแล้วก็แนะนำเขาก็ขายความคิดที่จะให้รถยนต์นี้ออกสู่ตลาดโดยผ่านทางผู้แทนจำหน่ายครับถ้าเป็นบริษัทรถยนต์ใหญ่ในระดับโลกนะครับก็เชิญผู้แทนจำหน่ายจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมก็อาจจะใช้งานเปิดตัวนะครับเล็กลงมากว่านั้นอีกบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เชิญผู้แทนจำหน่ายในประเทศหรือว่าในจังหวัดแล้วแต่ความใหญ่โตของธุรกิจเขานะครับก็มีงานเลี้ยงนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่มีอะไรใหม่นะครับสมัยนั้นเขาก็มีแต่จากตอนที่เราศึกษานี่เห็นถึงงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมาวันนี้ครับเราจะมาดูกันต่อครับในพระธรรมเอสเธอร์บทที่1ข้อ7เครื่องดื่มก็ใส่ถ้วยทองคำส่งให้เป็นถ้วยหลากชนิดและเหล้าองุ่นของราชสำนักมากมายตามพระทัยกว้างขวางของพระราชางานเลี้ยงนี้ก็เป็นงานเลี้ยงของคนต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่คนอิสราเอลตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดจบลงด้วยการกินดื่มอย่างเมามายครับอย่างในข้อ7นะครับก็มีเหล้าองุ่นใส่ถ้วยทองคำถ้วยหลากหลายชนิดมากมายตามพระทัยกว้างขวางหรือว่าเลี้ยงไม่อั้นนะครับในเรื่องของเมรัยหรือว่าสุราข้อ8การดื่มก็กระทำกันตามกฎหมายที่ไม่มีการบังคับเพราะพระราชาทรงมีพระกระแสรับสั่งไปยังพนักงานว่าให้ทุกคนทำได้ตามใจปรารถนาข้อนี้ก็บอกเรานะครับว่าการดื่มนี่ก็ดื่มตามกฎหมายที่ไม่มีการบังคับเรียกว่าเต็มที่เลยแม้แต่ผู้ครอบครองต่างชาติซึ่งมีอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบก็ยังไม่เคยบังคับผู้ใดให้ต้องดื่มอย่างเมามายถึงแม้พวกเขาจะได้รับอนุญาตแต่ทุกวันนี้ครับเราอยู่ในยุคที่เจริญมากกว่าถ้าเทียบกับสมัยนั้นก็มีคนที่ต้องการดื่มและก็ไม่ต้องการดื่มมีนักธุรกิจบอกนะครับบอกว่าเขาทำไม่ได้หรือแทบจะทำไม่ได้เลยเมื่อไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ทางธุรกิจและก็หลีกเลี่ยงจะดื่มเหล้าในงานเลี้ยงที่เขาเรียกว่าเลี้ยงค็อกเทลนักธุรกิจคริสเตียนก็บอกว่าแม้หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องกรุบซะหน่อยหรือว่าเพื่อสังคมนะครับเพื่อความก้าวหน้าในธุรกิจผู้บริหารบริษัทคนหนึ่งก็บอกว่านะครับประธานบริษัทเนี่ยเรียกเขาเข้าไปพบเมื่อเขาไม่ดื่มเหล้าในงานเลี้ยงของบริษัทเรียกไปพบแล้วก็ตำหนิเขาที่ไม่ดื่มคุณผู้ฟังคิดว่าประธานบริษัทเราท่านนี้ต้องการที่จะเตือนสติผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเห็นด้วยหรือไม่เราอยู่ในยุคที่เจริญแล้วก็ยังมีการบังคับให้คนดื่มเมาหมายกันได้ข้อ9พระราชินีวัตถีก็พระราชทานการเลี้ยงแก่สตรีในราชสำนักซึ่งเป็นของกษัตริย์อาสุเฮรัตด้วยพระราชินีวัตถีพระราชทานงานเลี้ยงแก่สตรีในราชสำนักผู้ชายนำภรรยาของตนมาแต่ก็ไม่ได้มาที่งานเลี้ยงเดียวกันครับแยกไปซึ่งแตกต่างกับในตอนนี้ถ้ามีงานเลี้ยงก็จะมีการเชิญทั้งสามีภรรยามานะแต่ตอนนั้นผู้หญิงเนี่ยไปอีกที่หนึ่งครับถูกแยกตัวออกไปมีงานเลี้ยงต่างหากงานเลี้ยงของผู้ชายก็เป็นงานเลี้ยงที่เอาจริงเอาจังครับเพศและก็เรื่องงานเนี่ยถูกแยกออกจากกันกษัตริย์เซอร์ซีทรงต้องการสงครามพระนางวัตถีพระราชินีประธานงานเลี้ยงเพื่อความสนุกสนานในอีกงานเลี้ยงหนึ่งครับจุดประสงค์นี้แตกต่างกันกษัตริย์ก็มีงานเลี้ยงแต่งานเลี้ยงในจุดมุ่งหมายคือขายความคิดในการทำสงครามกับกรีกซึ่งต้องแยกระหว่างผู้หญิงนะครับหรือว่าภรรยาของคนที่ได้รับเชิญเนี่ยไปอีกงานเลี้ยงหนึ่งซึ่งเป็นของราชินีครับนี่ก็เป็นงานเลี้ยงสนุกสนานเฮฮาข้อ10ณวันที่7เมื่อพระทัยของพระราชารื่นเริงด้วยเหล้าองุ่นพระองค์ทรงบัญชาเมทุมานปริสลาฮาโบนาปิกราและอาปักราเสลาและคาคาสขันธีทั้ง7ผู้ปฏิบัติพระราชาอาสุเฮรัตข้อนี้บอกเราว่าพระราชาทรงเมาหมายพระองค์เองพลั้งพลาดครับคุณผู้ฟังก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเข้าร่วมในงานเลี้ยงใดๆแต่ถ้าต้องร่วมนะครับก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ต้องการทำได้ดูเหมือนว่ากษัตริย์ก็ไม่ได้ทรงละเว้นในการดื่มอย่างเมามายพระองค์ทรงเป็นผู้มีอำนาจในวันนั้นนี่ก็คือคำถามที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่พระองค์เองนะครับแต่รวมถึงเจ้านายคนอื่นๆด้วยว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่ผู้มีอำนาจเนี่ยจะเมามายนะครับจะเมาสุราว่างั้นครับเหมาะสมหรือไม่ที่ผู้มีอำนาจเนี่ยจะเมาหมายจากตอนนี้ครับเราทราบว่ากษัตริย์อาเซอร์ซิสตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์และทำบางอย่างที่ไม่เคยกระทำถ้าพระองค์อยู่ในภาวะปกตินะครับคือไม่เมามีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยพระองค์ก็อาจจะไม่ทำอย่างนี้ก็ได้ในตอนนี้พระองค์รับสั่งให้ขันธีผู้ปฏิบัติไปนำตัวพระราชินีมาที่งานเลี้ยงไปนำตัวพระราชินีมาในงานเลี้ยงครับในข้อ11บอกว่าให้ไปเชิญพระราชินีวัตถีสวมมงกุฎมาเฝ้าพระราชาเพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายของพระองค์ได้ชมพระสิริโฉมของพระนางเพราะพระนางงามนักพระราชาทรงอวดความมั่งคั่งและความโอบอ้าและยังทำให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์สามารถที่จะทำแผนการของพระองค์ให้สำเร็จได้นะครับมาตอนนี้ครับภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ พระองค์กระทำสิ่งซึ่งขัดแย้งกับประเพณีในสมัยโบราณครับพระองค์จะทรงอวดพระราชินีวัตถีผู้ซึ่งประกอบด้วยพระสิริโฉมงดงามทรงตัดสินพระทัยว่าจะนำพระนางมาในงานเลี้ยงต่อหน้าเหล่าบุรุษพระองค์ไม่ทรงกระทำเช่นนี้นะครับถ้าพระองค์ไม่ได้ขาดสติจากการดื่มสุราครับเป็นการกระทำที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นการหยาบคายนะครับพระองค์ต้องการให้ทุกคนได้เห็นพระนางวัตถีซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์และมงกุฎของพระนางด้วยครับอย่าลืมนะครับที่พระองค์ทำอย่างนี้เพราะว่าเมาอยู่ครับข้อ12แต่พระนางวัตถีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของพระราชาที่รับสั่งไปกับขันทีเมื่อเป็นเช่นนี้พระราชาทรงเดือดดาลและพระพิโรธของพระองค์ประอุกอยู่ในพระอุระพระราชาตรัสกับแขกของพระองค์ว่าเราต้องการให้ท่านได้ประหลาดใจโดยพระราชินีของฉันพระนางจะมายืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านพร้อมด้วยมงกุฎของพระนางซึ่งพระนางเป็นผู้ที่งดงามยิ่งครับและภายในชั่วครู่ต่อมาขันทีก็มากระซิบที่ข้างหูพระองค์บอกว่าพระนางไม่ยอมเสด็จมาครับพูดแบบชาวบ้านก็เจออย่างนี้ครับหน้าแตกเหมือนกันเสียพระเกียรติครับสำหรับกษัตริย์ขอโทษนะครับนี่ก็บอกถึงสตรีนะครับก็มีสิทธิ์ในสมัยนั้นเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับเมื่อพระราชินีปฏิเสธมาในงานเลี้ยงครับก็มีเสียงซุบซิบนินทากันทั่วงานเลี้ยงแขกที่มาในงานก็อาจจะพูดกันว่าพระราชาทรงเป็นอย่างไรที่ไม่สามารถสั่งพระราชินีของพระองค์ได้แล้วพระองค์จะนำพวกเราได้หรือในความรู้สึกของผมครับผมรู้สึกว่าพระนางวัตถีตัดสินใจเด็ดเดี่ยวต่อการไม่มาตามคำสั่งของพระราชาอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าพระนางน่าที่จะนึกขึ้นได้นะครับก่อนหน้านี้นึกถึงความจริงที่ว่าการปฏิเสธของพระนางเนี่ยจะทำให้พระราชาต้องขายหน้าและภายใต้สถานการณ์แบบนี้ครับพระนางน่าที่จะเสด็จมาในงานเลี้ยงซึ่งเป็นการแสดงถึงการเชื่อฟังพระราชาด้วยครับมันจะมีผลเสียต่อพระราชาต่อพระราชกิจของพระองค์ครับการที่พระนางไม่เสด็จมานี้ก็ทำให้ผู้หญิงอื่นทำเป็นตัวอย่างพวกนางจะมองสามีด้วยความประหลาดนะครับถ้าพระราชินีทำอย่างนี้ครับเขาอาจจะไม่ต้องกลับบ้านผมคิดว่าเขาคงไม่ค่อยมีปากเสียงมากนักที่บ้านนะครับนี่ก็อาจจะมีผลอย่างนี้คือมีการเรียกว่าเน้นสิทธิสตรีแล้วก็ปฏิเสธนะครับอาจทำให้งานเสียมีผู้ชายหลายคนครับที่รับคำสั่งจากเจ้านายในที่ทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความเห็นของตนเองเมื่อกลับถึงบ้านภรรยาก็ยังไม่ให้เขาออกความเห็นอีกครับผมก็รู้จักคนแบบนี้ที่ชอบพูดเมื่ออยู่ในที่ประชุมโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้นำคริสต์จักรพวกเขาก็พูดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆในด้านความเป็นอยู่ที่ดีครับและการพัฒนาคริสต์จักรเลยพวกเขาพูดแต่สิ่งที่ไม่มีสาระให้คำแนะนำแต่เป็นคำแนะนำที่ใช้ไม่ได้ครับก็น่าคิดนะครับข้อ13ถึงข้อ15เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาฝ่ายพระราชาก็ขอโทษนะครับฝ่ายพระราชาจึงตรัสกับคนที่มีปัญญาผู้ทราบกาละเพราะนี่เป็นวิธีดำเนินการของพระราชาต่อบรรดาผู้ที่เจนจัดในกฎหมายและการพิพากษาผู้ที่รองพระองค์คือทาเซนาเซราอัปมาราทาซิดเมเรสมาเซนาและเมมูคานเจ้านายทั้ง7ของเปอร์เซียและมีเดียผู้เคยเฝ้าพระราชาและนั่งก่อนในพระราชอาณาจักรว่าตามกฎหมายจะต้องกระทำอะไรต่อพระราชินีวัตถีเพราะว่านางมิได้ปฏิเสธตามพระบัญญัติตามพระบัญชาของกษัตริย์อาสุเฮรัตซึ่งรับสั่งไปกับขันทีสถานการณ์ตอนนี้เรียกว่าเป็นการประชุมเรื่องวิกฤตก็ได้ครับรายชื่อของผู้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นพวกเจ้านายที่เข้ามาเฝ้าเป็นการส่วนตัวก็เหมือนกับการประชุมในสมัยนี้ครับก็ต้องมีการเรียกว่าปรึกษาส่วนตัวเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูตลกในปัจจุบันนะครับแต่ในสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติพระราชินีทรงปฏิเสธที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชาที่ประชุมก็จะต้องรักษาสถานการณ์ที่วิกฤตเช่นนี้ครับพวกเขากำลังเตรียมโครงการรบที่สำคัญและพระราชินีไม่ยอมทำตามสิ่งที่พระราชาทรงขอร้องก็ควรจะจัดการอย่างไรกับพระนางครับปล่อยไว้อาจจะมีปัญหา ดูเหมือนว่าจะไม่มีกฎหมายกำหนดไว้สำหรับเรื่องนี้มาก่อนก็มาปรึกษากันครับในข้อ16เมมูคานจึงทูลต่อพระพักพระราชาและเจ้านายทั้งปวงว่าพระราชินีได้ทรงกระทำผิดมิใช่ต่อพระราชาเท่านั้นแต่ต่อเจ้านายทั้งปวงผู้อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์อาสุเฮรัตเราได้ยินกันมากมายเกี่ยวกับความจริงนะครับว่าผู้หญิงเป็นเพียงทรัพย์สมบัติเท่านั้นในบางกรณีก็เป็นความจริงแต่เป็นที่แน่ชัดในที่นี้ว่าพระราชินีทรงมีสิทธิ์มากและไม่มีกฎหมายที่จะเอาผิดกับพระนางได้ในการไม่เชื่อฟังในสิ่งที่พระราชาทรงบัญชาครับคือการเสด็จมาในงานเลี้ยงที่ประชุมกำลังจัดการกับพระนางด้วยกฎหมายที่เด็ดขาดเพื่อรักษาสถานการณ์ไว้ครับตอนนี้ครับเมมูคานก็พูดขึ้นมาครับเมมูคานก็เป็นนักพูดและเป็นสามีที่เข้มงวดเราทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นสามีที่เข้มงวดนะครับทราบเพราะว่าเขากลัวว่าการที่พระราชินีไม่เสด็จมาเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงอื่นเป็นตัวอย่างหรืออาจจะเป็นภรรยาของเขาเองก็ได้ที่ถือเป็นตัวอย่างไม่ยอมทำตามนะครับเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้ครับข้อ17 18ครับเพราะสิ่งที่พระราชินีทรงกระทำนั้นจะเป็นที่ทราบแก่สตรีทั้งปวงทำให้เขามองดูสามีของเขาด้วยความประมาทเพราะเขาจะพูดว่ากษัตริย์อาสุเฮรัตมีพระบัญชาให้นำพระราชินีมาต่อพระพักพระองค์แต่พระนางไม่เสด็จมาในวันนี้ทีเดียวเจ้านายผู้หญิงแห่งเปอร์เซียและมีเดียซึ่งได้ยินถึงมารยาทของพระราชินีก็จะเล่าให้เจ้านายทั้งปวงของพระองค์ของพระราชารู้ทั่วกันทำให้มีความประมาทและความโกรธขึ้นเป็นอันมากเราจะเห็นว่าเมมูคานคนนี้ครับเป็นหนึ่งในพวกเจ้านายเขาพูดว่าข้าพเจ้าจะต้องคัดค้านเรื่องนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านอันที่จริงแล้วผมคิดว่าเขาไม่ได้มาถึงบทสรุปที่ว่าถ้าไม่มีการจัดการเรื่องนี้เขาจะไม่ยอมกลับบ้านบางทีครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสามีที่จุกจิกเมื่อมาถึงที่ทำงานแล้วก็คุยโม้นะครับว่าเมื่อคืนนี้ภรรยาคุกเข่าต่อหน้าผมคุยถึงเขาเรียกว่าการยอมของภรรยามีคนที่รู้จักชายคนนี้บอกว่าโอ้ยมันคนละเรื่องครับมันคนละเรื่องที่จริงเนี่ยเขาเป็นคนกลัวภรรยาอีกเรื่องนึงครับชายคนหนึ่งก็บอกกับคนที่ทำงานว่าภรรยาบอกกับเขาว่าเขาเป็นสามีตัวอย่างเขาก็เล่าให้เลขานุการฟังครับเลขานุการก็ไม่ได้ออกความคิดเห็นแต่พูดว่าคุณควรไปเปิดพจนานุกรมคำว่าแบบอย่างแล้วจะไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจกับมันครับผู้ชายคนนี้ก็รับคำแนะนำแล้วก็ไปเปิดพจนานุกรมดูคำว่าแบบอย่างที่เขาพบหมายถึงการเรียนแบบจากของจริงนะครับและนี่ก็คือคนอย่างที่เมมูคานเนี่ยเป็นเขาเป็นคนจุกจิกพูดออกมาด้วยเสียงอันดังและก็ชัดเจนว่าจะต้องทำบางอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวของเราจากเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับเป็นวิกฤตการณ์จริงๆของพระราชาและพระราชินีก็เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้คนในราชอาณาจักรนะครับโปรดสังเกตข้อเสนอแนะของเมมูคานนะครับข้อ19ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาขอให้มีพระราชโองการจับลงและให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและมีเดียอย่างที่คืนคำไม่ได้ว่าวัตถีจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อาสุเฮรัตอีกไม่ได้และขอพระราชาประทานตำแหน่งราชินีให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าพระนางผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะตระหนักนะครับว่าเรื่องราวในหนังสือเอสเธอร์เนี่ยเกิดขึ้นในพระราชวังของกษัตริย์เปอร์เซียครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่ใช่คนอิสราเอลไม่ใช่ชาติอิสราเอลที่เชื่อในพระเจ้ากฎหมายต่างชาติก็ไม่ได้ยึดตามบัญญัติของโมเสสและก็ไม่ประพฤติตามแบบอย่างของคริสเตียนด้วยครับแต่เป็นกฎหมายใหม่กฎหมายของชาวมีเดียเปอร์เซียนะครับก็มีให้เห็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้เสนอเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์ครับยังอยู่ในบทที่1ครับข้อ20ถึงข้อ22ครับดังนั้นเมื่อพระราชาทรงประกาศกิจกีกาต่อพระราชอาณาจักรของพระองค์อันกว้างใหญ่อย่างยิ่งนั้นสตรีทั้งปวงจะต้องให้เกียรติสามีของตนไม่ว่าสูงหรือต่ำคำทูลแนะนำนี้เป็นที่พอพระทัยพระราชาและเจ้านายพระราชาจึงทรงกระทำตามที่เมมูคานทูลเสนอพระองค์ทรงมีพระอักษรไปทั่วราชมณฑลของพระองค์ถึงทุกมณฑลตามอักขระของมณฑลนั้นและถึงทุกชาติตามภาษาของเขาให้ชายทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายในเรือนของตนและพูดตามภาษาชาติของตนครับพระนางวัตถีก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งไม่ได้เป็นราชินีอีกต่อไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระนางปฏิเสธในการเชื่อฟังพระราชาครับพระราชกฤษฎีกาก็ถูกประกาศออกมาให้สตรีทั้งปวงในราชอาณาจักรป ต้องให้เกียรติแก่สามีของตนและให้สามีเป็นใหญ่ครับนี่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียแต่บัดนี้ครับออกกฎหมายบังคับใช้เป็นกฎหมายและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ครับกฎหมายนี้ก็ทำให้เราเห็นลักษณะนิสัยของกษัตริย์เซอร์ซิสที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับและคิดว่าคงจะต้องฟังเอาไว้ก่อนนะครับวันต่อไปเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดมากขึ้นครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
รักแท้อยู่กับข้าตั้งแต่